أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. من كان يريد الدنيا أرغ السوق كغواري بدل د دنیا عوض د دنیا مفاد د دنیا نفع عند الله ثواب الدنیا والآخرہ پس دا اللہ سره خو بدلا مفاد دا د دنیا هم دی او آخرت هم دی دا خپل ظرف دی. سمندر خو موجود دی چې ته د کالو سر اوبه ورکوې فصل له خو ته یو فصل نه ورکوم بل نه نه ورکوم دا ستا خپل ظرف دی. وکان اللہ سمیعا بصیرا دے اللہ تعالیٰ اوری دن کے ساتھ خبر ہم اوری بصیرہ بنا ہم دے ساتھ تگوری. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو کسانو چتا سے ایمان را وردے کونو شے قوامین بالقسط مضبوط و کلک ادری دن کی پا عدل باندے پہ انصاب باندے کلک ادرے گئے پہ انصاب باندے پا عدل باندے اور شہداء اللہ گواہ گواہی ورکون کی شہادت خاص اللہ دا پارک ورکوے او دا اللہ دا حکم مطابق. ولو علی انفسکم اگر کستاسو دا ذات خلافی گواہی نو ام ورکوے اگر والدین یا دا والدین خلافی والاقربین یا دا رشتہ داران خلافی ان یکن غنیان کچری تاسو غنیانی ان یکن کچری بی دا پچا چی شہادت کی گی غنیان مالدار مالدار وی خان نواب وی اچت وی او فقیرن یا فقیر وی غریب وی خپا غبان گواہی وی نو دیتے ہمیں گونا جدا غریب دے تا پہ دا خدین ازیاد مہین نہیں اور دیتے ہمیں گونا جدا غنی دا خدین ازیاد غنی نہیں تا گواہی جو ورکائے نو دا اللہ حکم با نپرے دے فاللہ اولا بہما فاللہ زیاد مستحق تا دے دوارونا دا غنی و دا فقیرنا جدا غد حکم تعمیل دیو کے تو ورکای شہادت او دیتا گوری چی دا غنی دے دا فقیر دے فقیران چی کم سکی اگر مالدار اوڑا کئی نا دنیا خود غریبان ہو رانا کڑا ای لڑران سرچی اگر لڑری وزیر زمی کی یا ری بیڑا پاکی غر کچی طول پاکی تباش نا اللہ میں چی گورا اللہ زیاد حق دار دے دا حکم فلا تتبع الہوا نا تاسو پیروی مکوے دا خپل خواہشاتو انتا دلو اللہ تعدلو چی تاسو دے عدل نکے انصاف عدل قائم کے عدل بکوئے پہ انصاف بشہادت ورکوئے پہ انصاف و پہ عدل مضبوط ادرے گے سخت ترین قوامین دا مبالغی دیر مبالغی سیرہ دا دیر قلق ادرے گے خود امان و ان تلو کچاری تاسو کاغ کے حیر پہ روکے پہ خبر رکے دا وکیلان و تا بیان علی کوئی بیان بدل کا وکیل سے خیال لے بیان بدل کا دا بیان ٹھیک نہیں دا بدل کا دا اللہ دے دیکھے گونا اللہ سے نپری نہیں ہوئے خان اسا ماں بیان نہیں و ان تلو کتارس غیر پہ رکا کاغش ہوئے پا گواہے کے شہادت کے او تعردو یا تو انکار رکو نفا ان اللہ پس بے شک اللہ پاک کانا بما تعملون خبیرہ دیس تاسو پا عملو خبردار تاسو کم عمل کوئے اللہ دا تکوری خان اللہ نا پٹ نہ دے ادا سے بادشاہ نہ دے چیزی چی کم دے دا دا حق و دا باطل تمیز نہ کی اللہ تکوری اصلا تو معلوم نہیں. لہذا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا اے ایمان دا وگیرو اے پخلے چھی ایمان راوڑے دے پا جبا آمینو باللہ حقیقی ایمان راوڑے پا اللہ بانے اس صحیح مسلمان ہے دا پا دیا مرز دوائم دا لفظ ورسولی ہو دا پا رسول بانے ایمان راوڑے والکتاب اللذی پا اگر کتاب بانے ایمان راوڑے نزل علی رسول چی پا دی اقبل رسولی نازل کردے دا کتاب قرآن کریم ف فدی ایمان روڑے والکتاب الذی او پا آغا کتاب کتابون هم ایمان روڑے انزل من قبل چی مخی اللہ نازل کی تورات انجیل زبور وغیرہ صحیفی دی اسمانی پٹول ایمان روڑے پا صحیفو پا اسمانی باندی او پا وحی ایمان روڑے ومن یکفر باللہ چاچے کفر کو پا اللہ انکار کو دا اللہ نا ددی حکم نا انکار کو وملائکته او دا غد فرشتونا فرشتی دا یو دا سی مخلوق دے باقیدہ چی دا چی کم دے دا اللہ تعالیٰ دا سلطنت آلے کار دی پریشتی دی دا دی پا ذریعو باندے اللہ پا واسطو دا دی کار کئی اللہ تعالیٰ دا مضمون مخی ما کڑے دے سبیا بمراشی وکتبی ہی او دا اللہ پا طولو کتابونو بانے ایمان روڑے و رسولیو پا طولو پیغمبرانو بانے ایمان روڑے پا رسولانو ایمان روڑے رسول دا میر نمر رڑی تکوا ولی یوم الاخر و پرز دا آخرت بانے ایمان روڑے او کچرے چا دین انکار کو من یکفر باللہ و ملائکتی و کتبہ و دین انکار کو فقط ضل ضلالا بعیدا پس یقینا دے گمراہ شے پلری گمراہ ہے کہ واپسی ممکن نہ دا لری لار کہ دا واسی تے پری خودی دے خدا حکم پری خود دے خدا دے حکم تعمیر پری خود نو بس تباہ شے برباد شے بہرحال مضمون اصل کی کسات خیال دے نو دے معاشری دے غریبانانو دے مسکینانو د بے سہارا خلقو دا آغا خلقو چی دا آغا بے سوک دی پا پارٹائی کی ندی پا ڈلک کی ندی تا چا پارٹو کی شامل ندی سیدہ سادہ مسلمانان دی خپل زندگی تی رئی آغی کچی کم دے نو مضمون رات نو مضمون دا خز دا خاون نشورو کو دا یتیمانو دا مسکینانو دا خز دا حقوقو دا بچو دا حقوقو انسانی خیر خواہی معاشر دا عدل و انصاف پا دے بانے جی مضامین روان دی نہ دخل یا دخاون خبر ہے کہ اللہ دی کی قام خر کوشش کرے کہ تاسو چې کم دیتا سو عفو کرے گزروت د گزرو کرے بہرحال خو چې تاسو کوشش دا ہو کہ چې خزی خون مین کی د بچو دی کی فرق را نشي جدا نشي او کہ چې جدا شي قام خا تم کوشش وکړه بی بی مو کو بی بی خدای چې خون ملار چې سبب کوما او بی بی وای خز سره و چې خدای د خزمې نه سبب کوما نو د دې وجنه چې کم دینه عقیده غو کو بہرحال کوشش سر سر جدا شو ندیز کہ اللہ تعالیٰ بے ہوئی جے یغنی اللہ کل من ساتھ ار یو بد غنی کی دخپل و ساتھ و فراخین اللہ خز لب خاون ور کی و خاون لب خز ور کی اللہ بازور کی حتی الامکان چی تا کوشش کری نکنین نور و دغمکو دی یتیمانو دی بی سہارا و خلقو دی خلقو مضامین دی بیانی ہی بیدا تدوی چی ولی اللہ ما فی سماوات کی ماتا سپرون دا خبر اوکلا چی دا لفظون پر دیما صفت تقریبا ولی اللہ ما فی سماوات والارض رازی دیما دا لفظ گولا دیر مانا خیر دی چی یاد لرا گولا حکم زما دی زما حکم دل در کوم ما در کرد دا حکم زدر کوم نگولا دا اللہ ملکیت دی اسمانون و زمکو کی چی سمن دی سلطنت او بادشاہی دا اللہ دا حکم دا غد چریگی دا غد حکم چی پیروی دی اونکڑا نہ پدی مخ کی قومون تباشوی دی معاشرے پہ تباشوی دی اقتدار تے نتل دے مشری تے نتل دا ما تا تے جڑا ٹھوک ان تق اللہ کہ دا خدا تقوی اختیار کرے دا خدا نہ پڑھ کے او یری کے پظاہری احکام بانے عمل کوے بزر کے او کتا سو کے معاشرتی دا خلق او دا بے سہارا او دا غریبانو یتیمانو مسکینانو دا دی خلق تا سے گرانی دین او یری کے پدی قومون تباشوی دی اقتدار تے تلے دے تو بے اہل کتاب دا تولان نکلو اعلی کتاب ہے تو چتا دی کے دی خماج بیگا دی کے تقریر کرے دا دریو ضرور تاریخ تا پک دی کے اشارہ دا دی دا بنی اسرائیل تاریخ اور بیا دا مسلمانان ما بیگا بیان کو کہ معاشرتی عدل و انصاف رواداری خیر خواہی دا دیر لی عظیم جماعی و دوست دا دیر خود سڑے و دیر نیک سڑے و پروفیسر ہو دی دا کی نی اسلامی کالج کی اغا جماعت جوڑ کو بیا پا ما پس را گئے ویتا دلتا کہ دی جماعت را شا دماغ سر تعلق و ما واتا ایم ایتا دمانا خبر نے ما خوڑیر مال بچہ دا ہی نقریدہ غیر دلتا نیچہ مدد لیں وارحال بیا اغا سن المعاب واتا وی اغا لکو نفانو اغا بیدا کو نو اغا کدا کارو چی اغا دخپل کلی مشورو کو دو دری کلی دی خانو نو اغا وجہ چا خضب کن لشوا نو اغا بچی پرائمری کی داخل کر نو بیا گڑائے کی ہائی اسکول نال تے داخل کرو دا غدا نے بداہی نے جب مسجد نہ بدلتا کہ بیزا سر داخل کرو تو کالج کی نو دا غدا اللہ سے نتیر خلق تو کلول افسران جی رجان او ساسو تی یرجیو اگا جی وفات کی فاگا جی وچھا پاسی نا پا پینزو کلو کی ماتمو اپا دے کٹی دا سر اطلا دا کٹی والا چیچو دا دا غی والا چیچو او دا سے زورا چی دنیا بڑاغان زو ضعیفان خزے نر ٹول کل کے عظیم ماتم ہو پاگ سڑی سر مجھے تعلق ادا کر اگر ہو جاتا ہے کہ کتاب صرف دس ہی پتوں قرآن کی کم بیان دس معمولی کہنا رہے ماتا تو مثال در کرے ہو کہ خیال نہ موزتن موزتن سے چلے خدا منی تو لیکن انسانیت اگر سے انسانیت اقرائی کرے ہوا دا قوم دا پارے ٹول جن وقف کرے ہو اور قید اعظم سے کرے ہو قید اعظم ادا کرے ہو چاہے ٹول قوم لگا پاکستان واقع تو اگر ایک بخبر کو بڑھا ہو اگر ضعیب ہو اگر غزن ہو دے اکڑ قوم پیشو چی بچی رو رو پو پورو نہیں کر رہی چی دماغ بچی کرو نہ زان دا پارا نہ فل زان لنا بلنا اخرجت لناس بند پارا نہ مضمون جی پتا روان دے کہ اللہ تعالیٰ بتا تک غنی دے آخو بے نیاز دے آخو قابل تعریف دے صاحب علی صاف ہے دی پکے دا اسمان نو عظم کا بات چاہ گئے یہ شاہ کہو گا یو زیرم کم تاسو بدر کی مٹاو بکی بل قوم بناو دی خوب دی قوم نے تباشی گی دی تاسو چی دا بے انصافی کوئے اور دا غریبانان سر دا ظلم کوئے اور تاسو چی کم دینو دا دنیا دے مفاد سر پارا کوئے خود دے پارا کوئے کرا نن سبا من کان یرید دنیا من کان یرید ثواب دنیا ار اگر سب چی واری ثواب دا دنیا عوض دا دنیا مفاد دا دنیا دے غرضی او دا دے غواری دا دیر پار خود ظلم کئی کنا احکامات ما تی ظلمون کئی پا یتیمان کو مثل غریبانان کو پانی ظلم کئی نو دا دے دا خپل اگور دا مشرار وکان الاخا دا کئی نفع عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ دا اللہ سرخو ثواب عوض فائدہ او مفاد دا دنیا و دا آخرہ دوار دی تو ولد مرکم ظرف شوئے سمندر کو موجود دے نو تو یو فصل تو بولی ورکے دا دیم فصل ولی ارادہ نہ کہے دا دنیا کو بدر نہ تیرے جی دا آخرت کی کم دے نو تو ولی دا نہ کہے آخرت والی دا خستا کم ظرفی دا کنا کم ہمتی دا او بالکل کی کم دے حوصلہ دی نشتا سنینا تو چی دا دنیا دا پاردا چیزو نہ کہے ودا ہوتا نہ پا دی کی خدا سر خود دنیا و آخرت داری تو دا مو ہے جی دا فلانی زما پا سہارا دے کزت نا پرے زما خز خون خبر ہوگا نا نہیں اللہ عرص کئی دا اللہ پہ اختیار کی دی دا اللہ پہ اختیاراتوں کی دی عرص اللہ کئی کا تخپل فائدہ غوارے عرص تخپل مفاد و اغراض غرضی نو دوارا و اخلا نوچہ دوارا دے واغستل نو دنیا دیم خیستا چکو آخرت او کا آخرت دے واغستل نو دا دنیا بدر پسیار سے کر غبار ہونے اللہ ذر کی دا آخرت دا مسافر کر دو غبار دا دو مشہر دے و دی وجہ نچے کم دے اللہ سر دوارا دے تو ولی ظلم کم زب شے وکان اللہ سمیعا بصیرا اللہ اوریدن کے رئیسا لخلی دا خبری مولی او بصیرا سا پر عمل بانیم بینا دے نا غبت دے مطابق فیصلہ کی اٹکل نکی اندردن فیصلی نکی دے دنیا بے خبر آباس جانا ہے اللہ دا ارسن خبر دے دا پل علم مطابق بطالا اگر تمیز او دا خود بد کولی شی آباس چاہ دے حقیقی دے دے کے چکم دے نو بیا مضمون بیا غم معاشرتی تراغ یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو جتا سی ایمان روڑ دے دے ایمان داوی دے گیرو گورے کونو قوامین بالقسط او درے گئے مضبوط او کلک مبالغی سی غدا پا عدل او پا انصاف او پروا دارے انسانی خیر خواہیوں کے دنیا او دا خیرت چکم کلک او درے گئے او شہداء علی اللہ گوائی ورکن خاص دا اللہ دا پارا گورے دن دے کہ قوامین دے بالقسط تاسو کلک او درے گئے پا عدل او پا انصاف دانا جتا منصف شا عادل شا نا چرتا چی عدل نشتے و ظلم دے التا عدل قائم کا التا کچھ بے سہارا دے و کمزور دے دا غیر تا پوشتی شا بے حیثیت مومن تا دا غیر سہارا شا او چا غلطا کچھ کم دے نو بنتاقی دا حقوق پہ مالی گی نو التا کچھ کم دے تا عدل قائم کا و حقوق ور اور سوا بے سہارا ہو تا پخپل بے حیثیت مومن تا فرض دی جتا داو کا او گواہی چکم دے آغا خالص دا اللہ دا پر ادا زمان وکیل سے پر یقب ہوئی گی چی گواہی سنگا دا زمان پر عدالتوں کے ماتا تا دا جرمنی مثال در کرو چی آغا سکرٹی آغا دا کہ اہلے کا عدلیہ سنگ چلے گی وی عدلیہ کو پہ انصاف دا وی بی عدالت نٹیں گی نو دا عدل انصاف خبری دی کنا دا حقوق اول عباد خبری دی دا انسانیت دا مسئلہ چکم آدھا کنا جی دا پا دنیا کے تبا خدر تصوہ تا خدر مخلوق دے الخلق و عیال اللہ خدای مخلوق دے دل تا خشن خشی ما مثال نظر دنیا کے چکم دے دا نتک شای گوائی کون کی للہ دا اللہ دا پارا ولو علا انفسکم اگر کستا سن پزاد باندی حضرت علی رضی اللہ خلیفہ دے یہ یہودی تے ذرا پٹکڑا چې هغه تینا پټه کړل نو هغه دعوا وکړه په خپل عدالت کې قاضي هغه مقرر کړی قاضي دا هغه دی په خپل قریبۃ المؤمنین دی داسې نه کوي چې بس خپل اختیارات استعمال کړي آل نال شي قانون لاس کې والی نه درخواست ورکو عدالت کې قاضی ته چې دغه پلانی زما افسر پټه کړی ده امیر المؤمنین گواهان دي شته ویجی گواهان خو میجی یو میزوی دی حضرت حسن دی غریبا او یو چې کوم دی غلام دی وی د زوی گواهی دی نه قبلیږي او د غلام خو قبلیږي اړونه نو وینو بیا بس یهودی په حق کې فیصله وکړه او هم د ده قاضی د ده مفتي دی فیصله وکړي او په خپل امیر المؤمنین دی او مداخلت یې ونه کړ دی ته څه وایي عدل انصاف د دې وجې نه چې کوم دی کیس راغی حضور له لوی خاندان لوی شاهي خاندانو لکه لوی خان نوابانی کړه اگر آگے جی زما شہید خاندان خلق یو او دا زما دی لور دی فاطمی اغیم فاطمہ دی اگر وی چکم دین دا کیسے کڑی اگلے کڑی دا اگر دا تاسو مہربانی کچے دا غدا غشی اگر وی پو اللہ کا بنتی محمد فاطمہ غلاو کی نم بین اس کٹ کو حضور دی دا دا سکے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاو کی دا غستال کرے دا دیتا سوئی عدلیہ عدل انصاف دا بندر قیدیان رالو دا غی متعلق بوٹ کے ناس سچل و سرو کو یوی جی دا غمالدار فرمایدار دی اور رئیسان دی دا مکے بس پینسیبت نوالو منگ سراتی مسلی نیشتا دا رائے بے پی او بچا بچا بس پری بے دو او صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوے وینا یا رسول اللہ دا سکار نرے وی دا اغا کسان دی چی منگا مجبور کریو منگا تبا کریو منگا کریو دا وطن نیسیو دا کریو دا کسان چی کم دی دا با او قتلو خو ار یو زما رور دی اغا بزا پا خپل لاس قتلو ما هر رشتہ دار با پا خپل اخپل رشتہ دار قتلی او وجنی بے دا اغا فرکلو حضرت عبدالرحمن دی عروس مسلمان چی بے اغا خپل پلاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جنگ احزاب کے تزما پزت کے راگ لے اور ماں وشتے شوے ما پہ دری دغر آ گئے نما پرے خودی یب و اللہ بب اللہ کا زما زد کے راگ لے نما بنے پرے خودی دل سوئی عدل انصاف عدلیہ نزید کہ اللہ تعالیٰ دا مثال نور دل دی خودی دا پوری دا غم دا غیر اللہ فرمائی جگو ہے کونو قوامین شئے کلک ادری دن کی بالقسط عدل باندے شہداء للہ گوائی خالص دا اللہ دا پارا ولو ان علا انفسکم اگر کستا تو ذات خلافی اول والدین یاد مور و پلار خلافی ولا اقربین یاد رشتہ دار دا پارا خلافی وزی عدالت تاور شہر دا مسلمانانا مگورے اور دا قرآن دا مضامین ہم تاسو گورے او این یکن غنین پچاشی گوائی کہ ایک دا غنی وی خان نواب لوی سڑے وی او فقیر یا محتاج غریب وی نو یارا خود دیر غریب دیو دا خود تباشی نو غریبانان خود دنیا تبا کرتا اللہ شاید رسولان خود دیران دیو مزی کئی تو المری خود پکتا گا دنیا ور خود دیر لگی غریبانا تا سا غریبانا گا بولے غریبان سکی دا لیردان گا استعمالی یا سنگا غریب دی تا دا خود دیر پیزیاد مانی نیسو پا غریبانی فقیر دیر محتاج دیر نای دیتا منا گوری فکم صدی گوائی دا شادت دیر غنی دیر جیر بینا نای فاللہ اولا بهما اللہ زیاد مستحق دے دوارونا کہ فقیر دے او کہ غنی دے شہادت پر اللہ دے پارا کہے پہ عادل پہ انصاب بہت دے گی کسی بنے گے فلا تتبع الہوا نکی روی مکہ ودہ خواہشات نفس چیتا پک پل خواہش روان یہ ہوتا خواہش ہے حکم تعمیل وکے انو فلا تتبع الہوا پہ روی مکہ ودہ خواہشات ان تعدلو اللہ تعدلو دے چیتا سو دے عادل انکہ انصاب عادل دامن پر ندی ہو رہے گا عادل انصاب قومون تبا شویدی جنگون پی شویدی جنگی عظیم پی شویدی کل شویدی دا مات مضامن کری و انتلو کتاسو کاغش ہے حیر پیر دیو کو وکیلان صاحبان ناسی دیو تا بیان بدلی علی کوئی بیان دے بدل کتا بیان ساپا حق کے ندے کئی کنے کئی دا بدل کی کتاسو چلے حیر پیرو کو او توری دو یا اعرازمو کو دے دغنہ دے شہادتنا نفا ان اللہ پس بیشک اللہ پاک کانا مما تعملون خبیرہ دیستا تو پا عملون خبردار اس او گورے دیتا خدا دی اکاماتو تا گورے وما شریعت دا مسلمانان او گورے نما تاستا دا ایک ازار سال ہوئے چی دا ایک ازار سال چی دا بغداد شکی سوئے دی مسلمان بیڑا غر کشوئے دا اغا تاریخ نا چی قرآن و سنت پریخ دیو پدی کی اس پر سیو جگڑی جوڑی گری او اللہ گرے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے دا جب مسلمانو اے پخلے بانے چستا تو داولا آمینو باللہ حقیقی ایمان روڑے پا اللہ چی سوائے آغا کوا چی سکائے آغا وایا سچی واقعاتی آغا وایا ار سچی کی گی ستا جان مال ار سچی کی گی صحیح ایمان پا اللہ بانے روڑے ورسولی او داغا پا رسول بانے چی رسول صدر کئی آغا واخلے آغا ٹھیک دی والکتاب اللہ دی پاگا کتاب ایمان روڑے نزل اللہ رسولی چی پخپل رسول بانے اللہ نازل کرے پاگی بانے کرک ایمان روڑے والکتاب الذی پاک کتاب ایمان روڑے انزل من قبل جمع کی نازل تورات انجیل لے توفی ازمانی دے اگر کہ خدای ہدایات تی وحی دا پاگی ایمان روڑے نبی پیش گئی پیغمبری پیش گئی پر یہ کرک ایمان روڑے دا خلی پا خبرو نگی گئی ومن یکفر باللہ اچاچ انکارو کو پا اللہ دا اللہ دا حکم دا اللہ دا تعمیل نے انکارو کو وملائکتہ او دا غد فرشتوں نے انکارو کو دا غد ذریعہ راضی فرشتے دا دا عراقین خدائی عراقین مملکت یعنی اہل کار دی و نظر نرازی دے پا واسطو بانے اللہ کارو نہ کئی و کتبی او دا اللہ پا کتابونو باندے دا دا پرویز بوی بے آمن تو باللہ لے پا قرآن کی کم دا ناغا دا قرآن لکنی زی راضی نا قرآن نتس خبر ہے دا آمن تو اللہ لنا سی چھے آمن تو باللہ او بنائی کتی اکتی دا پا کتاب کی نیچے پرویز بوی لگی در موڑی نا مقابلی بے پتا رکھے ندل تا کتا آمن تو باللہ دکھنا امن تو باللہ لگا امن تو باللہ ملائکتی ہو کتبی لگا سیدھا پدی مانے او بل چکم دینو ورسولی اللہ پر رسولانی مانے والیوم الاخر پر رضا آخرت مانے کدا سے او نکے او انکار کو من یکفر باللہ چاچہ دا اللہ دا دی احکاماتو دا رسول دا اطاعاتو دا خدای دا کتابونو دا ہدایاتو دا احکاماتو نفقد دل دلالا بعیدا دا سڑے گمراشو لار غلط کرا او پلن گمراہ لارو واپسی ناممکن دا تباشو برباشو معاشرتی مضامین دی روانی روان دی ہاں یہ حدیث تو ہم جی وخشا وعن ابن عباس قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیه هداه اللہ من الضلالہ فی الدنیا ووقاه اللہ یوم القیامت سوء الحساب وفی روایت قال من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى بالکل قرآن مضمون سر راغ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی اور فرمائی کہ من تعلم کتاب اللہ چاچے علم کو زان پوئے کو علم عزت خدے دی کتاب تاسو مخ کې څه کتاب دی کنه خدای کتاب دی د دې علم کو ځان به پوهه کو ثم ترى ما فی او به پیروی وکړه چې په دې کې سدي څه دی تاسو هغه ذکر هغه پیروی وکړه هدا الله الله بس دې بچ کی من الضلالت د گمراهانه الله بس د رهنمایو کی د گمراهانه به بچ کی ضلالت نه به بچ کی په دنیا کې هم نیک بروانی په ہدایت وقاه یوم القیامت او اللہ با بچ کی دے پر روزی دا قیامت باندی سو الحساب دا ناکار حسابنا خدا حساب کتاب کے راس را نرمیو کی حساب کتاب را تاثار کی دا ناکار حسابنا دا غریب حضور فرمائی چی چا سر حساب اچھو نا حلاک شو دا دے والی دا دقا حسابنا میں خدا بچ کی نرمی سر با وطر اللہ حسابو کی دا دی کتاب باندی دا زان پو یولو دا علم کولو پا دی ہدایتو دا عمل کولو دا فیدی رالی پا دنیا و پا آخرت کی گمراہانا بے خدا پاک بچ کی قیامت کی بہت سارا حساب کی تنظر کی وفی روایتیں او یو روایت کی دی من اقتدا چاچے اقتدا اکڑا اقتدا تو بھی حاضر امام ہوئی گا نہیں اقتدا یعنی پیروی اکڑا بی کتاب اللہ دا خدا دا دی کتاب لا یدلو نبا گمراشی فی الدنیا پا دنیا کی ولا عشقا انما بدبختشی فی الاخرہ پا آخرت کی اور حضور زان نہ ہوئی بیادہ آیات ہوئی سمت اللہ حاضر آیات بیادہ آیات لے وقت تلاوت کو حضور پا خلا فمن اتبا خدایا چاچی پیروی کر زمان دا ہدایات چکم را غلی قرآن کریم فلا یدلو گمراہ بنیشی ولا عشقا بدبخت بنیشی نو دا ہدایات منگو تاسو کو خیالی نو دا پروگرام دے دا پیش کو پس دا رغمانے پیش کو رنگا مولی صاحب خبر کولا اللہ غریق رحمت کی نور اللہ مرقدو اگر دا سوار دا سکالم للخڑ کے دولتا کی بہت بیلدن پروت کما سبق میں وے دا داخلو ما آخری کسی کم دیوی ما سوچ کو چیئر دا دا خدا سبق ہے ما خدا دے خو پیانگیان حکومت تے کچھ تس ملازمت پی نا نا دا نہیں زکو ما زمان خیرت تا دا خیرت علم حق تا رسم دا حق کشمی تا رسم اگر ایزتوم که بخبر اپی عمل کن بلتے وقت داغ نظام دے داغی مزید داغی او بیا چی کم دینو ایداخو بیا با پتواری کی گم یا بسو کم داغ نکم نو حق ایزدکو حق پیش کو داغ اگر منگا چی کم مران اگر حدیث سنگ تاییدو کو بیا پی دا خود کتاب سنگ تاییدو کو نو سیدہ سادا نظام دے اللہ رتول توفیق را کی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك اللهم ما رأنا الشفاء وركي فرزقنا قرض أخلاص في حاجتنا الله فوركي مشكلات الله سانكي الله إسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمانون كي اتفاق وتحب لكي اختلافات ختم كي الله التوفيق راكي من لجد خدائنا كتاب واخلو فديبان من راغون شو دا يزدكو بيرغام حديث ياد لرأي کہ پدی سوکرا گنسی او دا عزتی نو دا حضور کو پدی بانے راگری انصار و مہاجرین پدیو بیوی چیز دا نظم خدا پرے دما نور منگ نپوئی گو وچو خدا و رسول سے ہوئی اگر دا نبنا منگ پتا نور انہ لگی جدا سیدی اسے نبی